Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր կիրակի հուլիսի 31-ն է, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ առաջարկում ենք կիրակնորյա ավանդական խորագրեր, որոնցից առաջինը Կովկասյան խաչմերուկն է, թեման Ռուսաստանում գոյություն ունեցող հայկական, վրացական և ադրբեջանական համայնքների վիճակն է։ Մեկ ռեպորտաժ Սփյուռքի կյանքը շարքից, այսօր վարդավառն են նշում նաև Իսրայելում բնակվող մեր հայրենակիցները։ Գրական դիմանկարներ մեր այսօրվա զրուցակիցը Սերգեյ Խաչիկոգլյանն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։ Այսօր Սիրիայում Համա ավանում ընդդիմության տասնյակ մարտիկներ բախվել են բանակի ստորաբաժանումների հետ, իրավապաշտպանների պնդմամբ առնվազն 45 խաղաղ բնակիչ է սպանվել։ Աֆղանստանում Հելմանդի գավառում մահապարտ ահաբեկիչը ռումբ է պայթեցրել, զոհվել է 12 ոստիկան և մի երեխա, այդ գրոհի համար պատասխանատվությունը թալիբներն են ստանձնել։ Սերբիայի խորհրդարանը 10 ժամ տևած թեժ քննարկումների արդյունքում այսօր ընդունել է բանաձև, որով կոչ արել խաղաղ ճանապարհով կարգավորել Կոսովոյում վերջին ջանում սրված ազգամիչան լարվածությունը։ Կոսովոն 3 տարի առաջ միակողմանիորեն անկախություն էր հրճակել Սերբիայից։ Սերբիայի նախագահ Բորիս Տադիչը հայտարարել է, թե ինքը կտրականապես մերժում է ուժի կիրառման գաղափարը։ Պակիստանի հյուսիսարևմտյան շրջանում թալիբները սպանել են տեղական ցեղախմբերից մեկի ղեկավար Մալիկ Արսալախանին, ով հայտնի էր որպես կառավարության քաղաքականության աջակից։ Թալիբները սպառնացել են ոչնչացնել արևմտամետ քաղաքականություն իրականացնող Պակիստանի կառավարության բոլոր աջակիցներին։ Իրանում 3 կախաղան է հանվել Մինապ ավանի մի բնակիչ, որը մեղադրվել է թմրադեղերի մաքսանենգության մեջ։ Այս տարի Իրանում արդեն 173 մարդ է կախաղան հանվել։ Անցյալ տարվա ընթացքում Իրանում ի կատարեացվել 179 մահապատիժ, այդ վիճակագրությամբ Իրանը զիջում է միայն Չինաստանին։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքից ստացված հաղորդագրության համաձայն անցած գիշեր Մոսկվա գետում զբոսանավ է խորտակվել, ծննդյան տոնակատարության մասնակից 16 ուղևորներից առնվազն 9 ջրախեղ տեղ եղել։ Այսքանը հրատապ զարգացումների մասին։ Կիրակնորյա ծրագրի առաջին թողարկումը Կովկասյան խաչմերուկն է։ Հայաստանում վերջին շրջանում ակտիվորեն քննարկում են արտագաղթի խնդիրը, ժողովրդագրության հարցերով զբաղվող մասնագետները, հասարակական գործիչները ահազանգում են, ասելով թե արտագաղթը այլևս ազգային գոյության սպառնալիք է։ Իշխանությունները հորդորում են խուսափել խուճապային գնահատականներից և հավատացնում են, որ սպառնալիքի մասին խոսակցությունները չափազանցված են։ Մինչդեռ արտասահմանում և նախևառաջ Ռուսաստանում արդեն ապրում են հայերի, վրացիների, ադրբեջանցիների մեծ համայնքներ, ընդհանուր հաշվով խոսքը միլիոնավոր մարդկանց մասին է, և հենց նրանց խնդիրներին է նվիրված Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը, այն կներկայացնի Անդրեյ Բաբիցկին։
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский перекресток» программа, подготовленная совместными усилиями грузинской, армянской, азербайджанской служб Радио Свобода, а также Радио Эхо Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, и нашими экспертами сегодня будут из Баку Эркин Гадырли, юрист, сопредседатель гражданского движения «Республиканская альтернатива». Из Еревана Рубен Даганян, президент общественной организации «Армянская социально-демографическая инициатива». Из Тбилиси Мираб Чухуа, профессор Тбилисского государственного университета, кавказовед. Итак, господа, сегодня мы обсудим те проблемы, с которыми сталкиваются, которыми живут южно-кавказские диаспоры в России. И мне кажется, было бы уместным обратиться с первым вопросом в Ереван, поскольку армянская диаспора наиболее многочисленная. Она насчитывает порядка 10 миллионов человек. Рубен Даганян, скажите, пожалуйста, как вам кажется, что является сегодня наибольшей проблемой в жизни армянской диаспоры?
Вы задаете сложный вопрос, наиболее сложный. Во-первых, надо разграничить диаспоры разные армянские. Вот вы назвали 10 миллионов, это не диаспора Армении, а оценка общей численности армян на белом свете. Так что диаспора все-таки составляет порядка 6-7 миллионов, из которой их можно подразделять на две части. Первая часть, которая образовалась где-то с начала 20 века, ну, по известным причинам, и та часть, которая образовалась вот в течение последних 20 лет в связи с оттоком значительного объема населения из Армении. Вот и у них ситуация, по-моему, по-разному. Те, которые выходцы вот тех далеких лет, у них значительно меньше проблем, но социально-экономического плана, скажем. Но проблема состоит в том, что идет процесс ассимиляции, который, по-моему, набирает обороты. А что касается новой диаспоры, вот эту часть диаспоры, которая образовалась после распада Советского Союза, принято назвать новой диаспорой. У них проблемы как социально-экономического порядка, проблемы, связанные с обустройством на новом месте, с ситуацией на новых местах, главным образом в России, с отторжением от невосприятием, скажем так, местного населения. Вот существует такие проблемы.
Ну и, наверное, эти проблемы, они разные в разных регионах, да, например, в Краснодарском крае, там, в общем, армяне, они ассимилированы, и вообще на Северном Кавказе они чувствуют себя более комфортно, чем в регионах внутренней России.
Ну, это в разное время по-разному бывает. Бывают вот моменты, когда и на Северном Кавказе ситуация становится несколько неприятной. Но в целом, наверное, вы правы, по-разному это бывает. Ну, в Москве это совершенно иная ситуация, где-то в глубинке другая ситуация.
Ну да, мы...
Сложно, в общем, оценить.
Хорошо. Эркин Гадерли, азербайджанская диаспора. Ну, я беру данные из интернета, вот, оказывается, с численностью армян я как-то ошибся. Я смотрел, что азербайджанская диаспора, ее примерную численность оценивают в 2-2,5 миллиона человек. Скажите, азербайджанцы, с какими проблемами сталкиваются в России и по регионам, и в столичных городах?
Ну, наверное, тогда так же, как и с армянами, и с азербайджанцами, тоже надо их разделить на несколько категорий. Есть азербайджанцы, полностью интегрированные в российское общество, они граждане России, большинство из них проживает там со времен Советского Союза, это нефтяники, которые осваивали Сибирь, это многие азербайджанцы, которые проживают в центральных и северных областях России.
Есть нефтяники, академики, как Вагит Алекперов, например.
Да, да, да. И есть успешные бизнесмены, да. И есть азербайджанцы, которые работают в России, постоянно там проживают, не являясь гражданами России. Это азербайджанцы, которые в силу разных причин выехали из Азербайджана на заработки. Есть разные цифры. Я вот несколько лет назад отчетливо помню, как тогда еще мэром Москвы был Лужков. Он называл цифру, это где-то лет 4-5 тому назад, что в Москве и Московской области проживают 600 тысяч зарегистрированных азербайджанцев, то есть граждан Азербайджана, которые приехали туда на заработки. Оценочная миссия Евросоюза еще, когда готовился пакет документов по восточному партнерству с Евросоюзом, там проходила цифра 2 миллиона, кстати говоря, но там не указывалось, что в России, а вообще там указывалось, что 2 миллиона граждан Азербайджана выехали на заработки. Разумеется, большинство из них в силу объективных причин выезжают в Россию, очень значительная часть в Турции и гораздо меньше в других странах. Проблемы у них разные. Опять же говорю, здесь в силу разных причин. Есть азербайджанцы, которые очень успешно занимаются бизнесом. Есть азербайджанцы, которые, ну, как их в России принято называть, гастарбайтом, то есть они какие-то несезонные заработки выезжают. Это в основном те, которые торгуют на рынках. Это тоже очень своеобразная сеть. Кстати, в России время от времени, иногда с добрыми побуждениями, иногда без, обсуждается этот вопрос о том, что вот, мол, кавказцы, обобщенно там, правда, говорится, вот, захватили все рынки. И действительно, там есть грузинский сегмент, армянский сегмент, азербайджанский сегмент. Кстати, они там очень даже хорошо сотрудничают. Опять же, в силу того, что приходится иметь дело и с криминальными элементами, и с коррумпированным чиновничеством. Поэтому такое землячество, оно объективно возникает, поскольку есть проблемы с независимостью судов, есть проблемы с оформлением собственности, есть проблемы со свободой договоров, есть проблемы с криминалитетом, есть проблемы с чиновничеством. Вот когда нет абстрактной власти в виде верховенства закона, то, конечно, единение происходит по земляческому принципу. Это по-разному можно оценить, может быть, это и неплохо, что землячество сохраняется, но это мешает интеграции и нормальному ведению бизнеса. В России, особенно особенно в крупных городах, в столице, в Москве, все больше мы слышим о том, что вот ультранационалистические или там вообще откровенно фашистские организации открыто заявляют об очищении Москвы и исконно русских земель от кавказцев, конкретно азербайджанцев тоже. Вот такого рода проблемы, конечно, у них есть, но показательно другое. Несмотря на все эти проблемы, они продолжают там пребывать. Видимо, они видят больше возможностей для заработка там, даже сталкиваясь с такими проблемами, чем здесь. И это тоже, кстати говоря, немаловажно, потому что по разным оценкам, ну, официальная правительственная статистика весьма занижает эту цифру, но по разным оценкам поток денежных переводов из России, частных, я имею в виду, те, которые граждане Азербайджана, деньги, которые зарабатывают граждане Азербайджана в России, составляют несколько миллиардов долларов. То есть это деньги, которые азербайджанцы зарабатывают в России и переводят здесь своим семьям. Это очень важный социальный даже фактор для нашего правительства здесь. Это фактор некого такой стабилизационный, поскольку он позволяет семьям, которые по разным причинам не могут вести бизнес у себя на родине, как-то проживать за счет родственников, которые зарабатывают деньги в России. Потому что в Азербайджане свободного рынка, по сути, нет. Верховенство закона тоже. Тут очень большие проблемы со свободой частного предпринимательства. Поэтому вот те деньги, которые граждане Азербайджана зарабатывают в России и переводят своим семьям, позволяют этим семьям сводить концы с концами и некоторым даже очень неплохо жить.
И это как-то ограничивает, я думаю, протестное настроение. И Тбилиси Мераб Чуха. Мераб, ну, грузины на особом счету у России. Их держат под наблюдением, и время от времени, как мы знаем, к ним проявляется особое внимание. Скажите, вот насколько некомфортна жизнь в связи с этим, в связи с политическими обстоятельствами, жизнь сегодняшней грузинской диаспоры в России?
Грузинская диаспора традиционно проживала всегда в России, и особенно в мегаполисах, ну, южных рубежах России, тоже на Кавказе, в Сочи тоже всегда было довольно большое грузинское население, но в последнее время это число увеличилось по направлению Москвы. Как я знаю, примерно от 800 до 1 000 000 человек доходит сейчас общее количество грузинской диаспоры в России. И, конечно же, вы правы, когда говорите, что в России сейчас политическое руководство Российской Федерации строит из грузинского государства и даже из грузин образ врага. Но традиционно тоже я хочу отметить, что население России, и я сам на себя это все испытывал, воспринимает и воспринимало, и по сей день это продолжается, грузинскую диаспору как дружную, можно сказать, как партнера.
Мераб, дружественно.
Да, это я имею в виду. Это население России, то есть русские так воспринимают. В любом случае этот образ грузина доброго человека еще существует в России и, в частности, в Москве тоже. Но, к сожалению, российское правительство и особенно время Путина и после войны 2008 года совсем другая картина вырисовывается, когда из грузин делают, значит, врага и чуть ли не террористов, и это идет к тому, что вот, допустим, и в Грузии готовится какое-то что-то против российского государства. И, конечно, эти отношения отражаются на этих простых людей, которые там проживают, и иногда бывает так, что это берет очень огромные масштабы. В любом случае, я в последнее время, когда общался с представителями диаспоры, это было в мае, когда в Грузии собираются представители диаспор всех стран, тогда мне пришлось с ними общаться, и имею связи и личные, и по университету, и другим каналам тоже, и они все говорили, что не осталось, наверное, ни одного человека, которого не проверяли. И они говорили вот так скрупулезно, что все было исследовано о них, мол, где они родились, чем они занимались. Особенно интересовало 90-е годы, когда в Грузии был всплеск национально-освободительного движения, и представители этого движения, они говорили, что все акции, в которых они принимали участие, на учете в Москве. То есть они имеют информацию. И это, конечно, мешает. Мешает простым людям, а те, которые сотрудничают и сотрудничали с российским государством и нынешним политическим истеблишментом, они продолжают эту работу. Но вот эта плохая сторона, о которой вы тоже заявили, она особенно вырисовывается только в простых людях, которые некоторые ездили только на заработки, а большое количество – это, конечно, те люди, которые покинули Грузию после конфликтных ситуаций в Абхазии и в Хинвальском регионе и после войны в Тбилиси, когда был установлен в Тбилиси промосковский режим Шеварднадзе. И после этого, конечно, многое чего из них изменилось, и изменилось только в худшую сторону. А сегодня уже мы почти не имеем никакие отношения, кроме так личных отношений с грузинской диаспорой в России и Москве в том числе. Такая сложная и трудная ситуация.
Да, но я только, может быть, добавлю, что сегодня грузины лишены фактически возможности выезжать на заработки в Россию, поскольку получить российскую визу в Тбилиси – это очень сложно. И у меня вопрос ко всем участникам общий. Я начну с Еревана. Рубен, русские националисты предъявляют претензии кавказцам, что те, дескать, не считаются с правилами общежития российского. И вот на этом основании развивается последние годы кавказофобия. Я хотел бы спросить вас, что вам кажется справедливым в этих упреках, насколько они основательны, и как кавказофобия препятствует и нормальной интеграции, и нормальной жизни армян в России?
Как известно, люди бывают разными. И в этом плане мигранты или временные мигранты, которые составляют диаспору или проживающее население в России, тоже разные. Есть и люди, имеющие, в общем, определенный уровень культурного, образовательного. И есть люди, которые, в общем, этого не имеют, как в самом русском населении тоже. То, о чем вы спрашиваете, проявления некоторые, наверное, надо признать, что могут быть. Но я не думаю, что это составляет большинство. Скорее всего, все они люди-трудяги, большинство из них, они занимаются тем, что трудятся иногда с утра до поздней ночи, и даже можно сказать, что у них и времени не остается на какие-то необщественные проявления. Это мнение, по-моему, культивируется или вот как-то пропагандируется даже, можно вот так сказать.
Вы имеете в виду на уровне государства, да, вы имеете в виду?
Ну, скажем, на уровне государства, разных вот таких слоев общества. Это я считаю, что против этого, во всяком случае, никаких вот явных, четко обозначенных вещей я не наблюдаю, значит, в России последних лет. Есть разговоры, которые, в общем, идут о том, что вот как-то надо бороться против разного рода вот таких фобий. Но дальше слов дело не идет.
Ну, вы знаете, я с вами не соглашусь, если позволите, я два слова скажу. Я вот буквально несколько недель назад побывал в Москве, и у меня близкий приятель, он грузин. Я его спросил, как обстоят дела вот с полицией. Так же ли ее сотрудники, как и прежде, задерживают людей с темным цветом волос и глаз? Он сказал, что нет, вот последний там год-полтора этого фактически на улицах Москвы нету. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано с тем, что Россия предоставила Северному Кавказу и, в частности, чеченцам карт-бланш на проживание в Москве. Поступил сигнал не трогать больше черноволосых и черноглазых людей. Но, тем не менее, вот такое удивительное, значит, послабление, я бы сказал, произошло.
Ну, это вы говорите о другом аспекте, как полиция или бывшая милиция относится. Но как же общество относится, вот отдельные слои общества относятся в этом отношении? Я не вижу никаких вот таких действий. Изредка иногда мы слышим о каких-то, в общем, случаях. Ну, может быть, это и не тривиальные случаи, уникальные какие вещи, что вот кто-то погиб, кого-то привезли, похоронили и так далее и тому подобное.
Благодарю вас. И у меня вопрос в Баку. Иркин, ну, примерно то же самое, но еще к претензиям в адрес азербайджанцев можно добавить то, что они мусульмане и говорят националисты о несовместимости религиозно-культурных полей. Но, в принципе, все те же обвинения, что и другим кавказцам предъявляются, азербайджанцам в том числе.
Ну, я коротко скажу, что в любом обществе уважение правилам внушает власть. Своей аккуратностью, своей последовательностью, соблюдением собственных законов, не зависит от этнического состава, религиозных исповедований. Когда люди видят, что власть сама соблюдает свои законы, когда она, скажем так, заботится о собственной репутации, когда ее чиновники опасаются, опрятны, аккуратны и вежливы. Вот эти грани этнические, религиозные, они остаются, конечно, но они перестают быть значимыми в каждодневной жизни. Люди понимают, что есть закон, он уравнивает все шансы у всех. Есть процедура, через которую надо проходить, чтобы там получить какую-то регистрацию или право пользоваться чем-то, да? Когда это все не работает, люди начинают искать окольные пути.
Эркин, а вы считаете, вот тот образ власти, который вы нарисовали, он коррелирует, ну, например, с образом норвежской власти, где недавно, как вы знаете, произошли трагические события?
Ну, там по-другому. Там, да, там, но там совершенно другое. Там совершенно другие, как бы, корни. Там Норвегия, она, вы знаете, даже в Евросоюз не входит, и несмотря на то, что правительство, разные правительства в разные времена хотело, чтобы Норвегия вступила в Евросоюз, дважды выносился вопрос на референдум. Норвежское общество в целом выступало против, потому что оно, как бы, ну, они так считают, что они не хотят трудовых мигрантов, они заботятся о собственном рынке труда, они не хотят евро, они... То есть, да, это нефтяная, как бы, экономика, и в этом смысле у них, возможно, есть основания для вот такой обособленности. И это каким-то образом вот порождает вот и такие вот ультра какие-то правые радикальные методы, которые вот мы наблюдали. Я просто хочу вернуться к изначальному вопросу. Разумеется, я согласен с армянским коллегой, что азербайджанцы, как и армяне, как и все люди, очень разные. Есть, конечно, откровенно некультурные люди, есть, которые просто по-хамски себя ведут, несмотря ни на что, не соблюдают правила. Разные есть. Они, конечно, дают повод для, значит, трения и конфликта с местным населением. Но в целом, когда вот мы оцениваем требования ультранационалистических групп, мы должны все-таки зрить в корень. Мы должны понимать, что если даже имеет место неуважение правил и местных обычаев со стороны мигрантов, то поводом этому является то, что они там, собственно говоря, не по правилам и вынуждены жить. Они дают взятки при регистрации, они откупаются от криминальных структур, они откупаются от проверяющих инстанций, они каким-то образом договариваются, крышуются. Это все неофициальные правила игры, они тоже правила, между прочим. И эти правила очень жестко соблюдаются. И интуитивно все понимают, что это несправедливые правила, но их надо соблюдать, чтобы вести бизнес. Они вынуждены эти правила соблюдать, и когда соблюдают эти правила, они попадают как бы вовне бизнесную структуру, вот обычную бытовую там ситуацию, вот они каким-то образом, вот у них этот срабатывает спусковой механизм, что вот ладно, вот это доминирующие правила, их мы соблюдаем, а здесь мы будем хотя бы вот немножко расслабимся. И, возможно, в этом смысле эти националистические группировки, не найдя в себе силы выставить требования, главное, по сути, требование главному адресанту, а именно властям России, о том, чтобы в принципе должна быть законность, равноприменимая ко всем, должны быть независимые суды, честные выборы. Я это все говорю не просто в упрек России, все эти проблемы есть и у нас, просто в данном случае мы обсуждаем ситуацию с мигрантами в России. Но если все эти требования будут выполнены, тогда даже эти националистические группы увидят, что на самом-то деле многих претензий просто надуманы. Хотя, конечно, это не значит, что в принципе все эти претензии сами по себе отпадут, потому что действительно есть глубоко укоренившиеся стереотипы каких вот таких-то религиозных разногласий, бытовых каких-то стычек. Но это, опять же говорю, все нивелируется в среде, где соблюдается официальный закон. Я в этом просто как юрист очень убежден, и на примере очень многих стран это доказано.
Эркин, спасибо. И, Мираб, у меня к вам два сразу вопроса. Как вы думаете, откуда все-таки в стране, которая еще не так давно, да, там не считалась особенно с национальностями, все и грузины, и армяне, и азербайджанцы были, так сказать, единым советским народом, и не было ощущения вот этих перегородок, которые разделяют народы. Откуда все-таки взялся вот этот феномен очень агрессивной, жесткой кавказофобии? И второй вопрос, я читаю об этом на грузинских форумах, действительно ли наблюдается отток грузин из России в последнее время?
Ну, давайте по правилам, то есть на первый вопрос я так отвечу, потому что я не считаю, что вот этой ксенофобии, выступления против кавказцев – это какой-то характер российского общества. Российское общество, оно кавказцев всегда традиционно воспринимало и воспринимает как должное. Есть, конечно, как мои собеседники говорили, есть, конечно, отдельные случаи и с кавказской стороны хамства и другие. других нежелательных поступков, но это не то, о чем мы говорим. Мы говорим о жизни, о людей, которые там проживают иногда несколько миллионов. Но я хочу вас вопрос вот так поставить. Как Россия, российское руководство, политическое руководство считает этих кавказцев гражданами своего государства? Я думаю, что не считает. Потому что вот эта политика, антикавказская политика, это сейчас как раз нужна Путину. И я думаю, что вот эти все процессы, они управляемые. Потому что русский национализм, он прямо говорит и выставляет такую тезу, что Россия без кавказцев. То есть русские националисты, они согласны, если кавказские государства и кавказские регионы отделятся от России и останется российская Россия.
Ну да, вот это, эта группа, вот это крыло националистическое, оно, в отличие от имперцев, оно действительно в последнее время набирает очень значительную силу и пользуется
колоссальной поддержкой. Потому что это естественное явление. Россия после СССР выискивает себя, не видит себя. Мы, если говорим, надо говорить правду. И правда в том, что российское общество – это не националистическое общество. Но в российском обществе есть националисты. Но они не против кавказцев. Они хотят строить российское государство, то есть, можно даже сказать, русское государство. Получится это у них или не получится, это другое дело. Но это направление для Путина, я считаю, как эксперт, кавказовед, как раз есть возможность того, чтобы заигрывать с этими кавказцами и показать обывателю, простому человеку, что вот наступает такая угроза и пропадает российская держава. С одной стороны, это российские националисты, а с другой стороны, это кавказцы. Всегда, как всегда, для России как бы слабое место. Вот на это идет игра, и страдают простые люди, потому что даже вот армяне были вынуждены, когда вот эти известные процессы на манежах проходили, объявлять по всему миру, что мы не кавказцы, и мы не будем принимать вот этих кавказских сборищах никакие отношения. То же самое сказали абхазцы и осетины. Вот представляете, простые люди были доведены до того, чтобы они отказывались от того, что они кавказцы. А почему? Они же все кавказцы. Ну, просто им хотелось бы как бы подыгрывать ситуацию, чтобы спасти себя. Представляете? Но ничего не спасло. Вы же знаете, вы брали интервью не с простыми кавказцами, а даже у Шамиля Басаева. Правильно я сказал?
Да, было дело.
Да, так что вы в этих делах человек скрупулезно информированный, и все это знаете. Но не надо довести людей, простых армян, простых азербайджанцев, осетин, грузин, чеченцев, ингушей, тому, чтобы они говорили, что мы не кавказцы, чтобы не подвергались они какому-то гонению, понимаете? Но все-таки армяне там пострадали таджики, пострадали грузины, азербайджанцы, потому что тот, кто убивает, вот эта машина смерти, она убивает всех. Норвегии, что кого? Мусульман убили или норвежцев убили?
Мераб, скажите, отток грузин происходит из России?
Я думаю, что уже порядка 30 тысяч человек из России возвратились, которые уже не хотят возвращаться. То есть они в Грузии и не хотят возвращаться в Россию. Есть такая статистика.
И это тенденция, да?
К сожалению, я сказал, потому что это вынужденное возвращение. Эти люди кое-что к чему они там добились, понимаете? И из-за того, что кто-то их не хочет, это же не поездка на шабашки, допустим, из мирного государства. Это военное поле в Грузии, война России против Грузии, война в Абхазии, война в Схинвальском регионе. И эти люди были вынуждены искать счастье не только в России, но везде, и в Америке. Если я хочу вам сказать, что в Америке вот после 90-х годов грузинская диаспора от нескольких тысяч выросло более чем 100 тысяч. Представляете, это другое полушарие, и до такой степени увеличилось количество грузинских мигрантов и эмигрантов.
Благодарю вас, Мераб, и время нашей передачи подошло к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями грузинской, армянской и азербайджанской служб «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий, и нашими экспертами сегодня были из Баку Эркин Гадерли, юрист, сопредседатель председатель гражданского движения «Республиканская альтернатива», из Еревана Рубен Даганян, президент общественной организации «Армянская социально-демографическая инициатива», из Тбилиси Мераб Чухова, профессор Тбилисского государственного университета, кавказовед. Благодарю вас, всего вам доброго.
Մեկ ռեպորտաժ Սփյուռքից այսօր ոչ միայն Հայաստանում, այլև Իսրայելում են տոնում Վարդավառը։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան այսօր նշում է Վարդավառի տոնը։ Այնպես է ստացվել, որ այս տարի մինչև Վարդավառ շատ քրիստոնեական տոներ համընկել են, ու այսօր ողջ հայ ժողովուրդը տոնում է Վարդավառը։ Երուսաղեմում 3 երեկոյան նախատոնակով են սկսվել եկեղեցական հիմնական արարողությունները։ Ժամերգությունից հետո էլ առավոտյան 9:30-ից սկսվեց հիմնական պատարակ, որն ավարտվեց կեսօրին։ Ցավոք սրտի Իսրայելահայ իրականության մեջ Երուսաղեմը միակ քաղաքն է, որտեղ այսօր երեխաները ավանդության համաձայն միմյանց վրա ջուր էին ցողում ու խաղում են հայկական համայնքում, իսկ մնացած քաղաքներում ոչ մի տոնական տրամադրության հետ անգամ չկար։ Այսօր առաջին աշխատանքային օրն է շաբաթվա, ու սովորաբար հանգստից հետո ամենածանրաբեռնվածն է։ Երկրի կենտրոնում էլ հաջորդ շաբաթ է պատարակ մատուցվել։ Սովորաբար մեկ շաբաթ հիմնական պատարակից հետո երկրի կենտրոնի հայերը Թել Ավիվից, Յաֆոյից ու Պետախտիկ վայց հավաքվում են Սուրբ Նիկողայոս վանքում, որտեղ էլ պատարակից հետո հայերը նշում են Վարդավառը։ Մեկ երկու նախաձայնությամբ էլ պատմենք այս վերջերս հյուսիսային Հայֆա և կենտրոնական Յաֆո քաղաքների հոգևոր հովիվ հայրավետիս Վարդապետ Իբրաջանի կազմակերպած մի քանի դեպի քրիստոնեական սրբավայրեր աշավների մասին, ու այնուհետև կանդրադառնանք մեկ այլ թեմայի։ Շատ հայր իհարկե եղել են Նազարետ քաղաքում, բայց Հյուսիսում Նազարետն ու Կանը միակը չեն, որ քրիստոնեական սրբավայրեր են, և դրանց հետ հայերին ու մասնավորաբար երիտասարդներին ծանոթացնելը չափազանց կարևոր է։ Մեզանում հայապահպանման ու քրիստոնեական ակունքներից չհեռանալու պատճառով արդեն 3 անգամ հայրավետիսը Հայֆայի, Թել Ավիվի ու Պետախտիկ վայի հայության համար արշավներ է կազմակերպում դեպի Գալիլեո ծով ու հյուսիսային քաղաքներ։ Ինչևէ, շարունակելով թեման, կառաջարկենք նաև մի փոքր քրիստոնեական տոների նկատմամբ ունեցած հայ ուխտավորների հետաքրքրության մասին խոսել։ Իսրայելից զբոսաշրջության Հարությունը հրատարակել է նախորդ կես տարվա այդ համեմատությամբ այս կիսամյակի ընթացքում Իսրայել ժամանած զբոսաշրջիկների թիվը, որն հասել է 1.618 միլիոն մարդու, անցած տարվա 1.4 միլիոնի փոխարեն։ Հետաքրքիր է, թե ինչ վիճակ է մեզանում։ Մոտ մեկ տարի չենք խոսել հայկական ուխտավորության ու զբոսաշրջության մասին։ Արմավիայի Երևան, Թել Ավիվ, Երևան ավիաչվերթի երկամյա կոչնության ընթացքում կարելի ասել կրկնապատկվել է Հայաստանից ուխտավորների ու զբոսաշրջիկների այցելությունները։ Մեր ունեցած տվյալների համաձայն նախորդ տարիների 180-200 հայաստանցիների փոխարեն շուրջ 400 հայ այժմ ժամանում Սուրբ Փոխուխտագնացության և զբոսաշրջության նպատակով։ Զրուցակիցս Երուսաղեմաբնակ Արամ Խաչատուրյանն է, որն բարձրագույն կրթություն է ստացել հայրենիքում ու վերադառնալով ծննդավայր ավելի քան 18 տարի աշխատում է զբոսաշրջության ոլորտում։
Մենք Հայաստանում քան դարին 8 խումբ ենք, ֆուլբաս մոտ 400 հոգի ուքան Հայաստանեն, ռազմագերբաց խումբ, ամերիկայից ցանցանք դեկ ուքան դարին 5-6 խումբ, 2000, մոտ 800 անհատերով միասին արքան։ 700-800 այդպես կմնանք սկսվարը, այսինքն լավ է, այսինքն համատած նախորդ դարներու ավելի լավ է։
Այս խմբերի մեջ չեն մտնում տարբեր երկրների զբոսաշրջիկների կազմում Իսրայել ժամանող հայեր, հատկապես Ռուսաստանի Տաշնությունից և Իսրայելի հարևան պետություններից։
Ես միշտ կանտրում սուրպարտունը, մեկ հայր կպատահեր, սակտեր հիսոնոքորդ խուպ եկաց է, մի կան օրով, մեջ ամբեմն հայ գլա, խորտանալից էլ օրնական տիպես հայրեք խում կստաները, մեջ մեկ ընտանիքում հայ գար, խորտանալից։
Պարոն Խաչատուրյանի համոզմամբ զգալի աճել է Ռուսաստանի հայերի ուշադրությունը Երուսաղեմի նկատմամբ, սակայն Երուսաղեմ ավանդաբար այցելում են հայրենիքից, ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, նախկինում նաև Կանադայից, անհատներ Անգլիայից ու Ավստրալիայից, սակայն եվրոպական երկրներից հայերը գրեթե չեն գալիս ուխտագնացության Երուսաղեմ։ Վերցնենք ամենամեծ ու կազմակերպված Ֆրանսիա հայ քաղթօջախի օրինակը։
Եվրոպայից ասենք խումբ Ֆրանսայից եկա, բայց ֆալոքսորդի Ֆրանսայից 17 տարվա մեջ ներեւի դեսել եմ երկու կամերեր խումբ Ֆրանսայից, չեմ դա շատ պաստի դնալ։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Գրական դիմանկարներ շարքի այսօրվա թեման գրահրատարակչությունն է։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանի զրուցակիցը Սերգեյ Խաչիկողլյանն է։
Դեռ խորհրդային տարիներին, անկախությունից մի քանի տարի առաջ, Սերգեյ Խաչիկողլյանը իր մի խումբ ընկերների հետ ձեռնամուխ եղավ հսկայական մի գործի, այսպես ասենք, գրահրատարակչական գործի ներկայացնելու համաշխարհային մտքի լավագույն գործերը հայերեն թարգմանաբար։ Մոտավորապես 90-ականների սկզբին ստեղծվեց արդեն Սարգիս Խաչեն հրատարակությունը, որն այսօր արդեն սեղանին ունի հայ ընթերցողներ ներկայացրել հարուստ գրականություն։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչիկողլյան։ Մենք այժմ գտնվում ենք Սարգիս Խաչեն հրատարակությունում, հիմա մոտենանք սեղանին և ծանոթանանք ձեր հրատարակության
հետքերը։
Համեցեք։ Այն ամեն ինչ դրված է այս սեղանին, մի փոքր մասն է միայն Սարգիս Խաչենց հրատարակության վերջին տարիների հումսքի, հա, կարելի էպես անել, պարոն Խաչիկոգլյան, եւ տեսնում ենք Մեսրոպ Մաշտոց, Սարգ Պարթև, Օր Ներգեր, Կոմիտաս Վարդապետ, Նամականի, Պլատոն, Ներգեր 4 հատորով նշենք, որ Պլատոնը արևելահայերեն առաջին անգամ է թարգմանվել եւ ներկայացվել։
Այսքան, առանձին բանը
դա։ Այսքան, պարոն Խաչիկոգլյան, իսկապես գտնում եք, որ այս տասնամյակների ընթացքում, հա, նույնիսկ թերևս հարյուրամյակների, երբ անմեջ, այսպես ասենք, հպարտացել ենք, որ մեծ թարգմանական հարուստ գրական ժառանգություն ունեցող ազգին, պարզվում է, որ համաշխարհային միտքը, մտքի մեծագույն արժեքները անօրինի հայերեն թարգմանված չի եղել։
Այդպես է։ Տեսնում եք, ինչ հակասական եղավ նախադասությունը, հպարտանում ենք, որ մեծ ավանդույթներ ունենք եւ շատ բան արել ենք, բայց երբ մի մոտ դնում նայում ես, թե որքան ենք արել կամ որքան ենք հասել, պարզվում է, որ խիստ անբավարար։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ ինչ-որ մեկը մեղավոր է, ինչ հնարավոր է եղել դարերի ընթացքում մեր ժողովուրդը արել է, թե Հայաստանում, թե Գաղութներում, ասենք Վենետիկ, Վիեննա, Վիթխարի գործ արվել է, իհարկե արվել է, բայց մեծ հաշվով անբավարար քանակի եւ չափերի։
Բայց ասենք Կանտի զուտ բանականության քննադատությունը, այսպես ասած, հիմնարար աշխատությունը թերևս հայերեն պարտավոր է ունենալ։
Իհարկե, եւ 20-ական 30-ականներին Վարազդատ Տերոյանը թարգմանել էր եւ ձեռնարկել էր այդ գործը, երկար ժամանակ կարծում էինք, որ չի պահպանվել, բարեբախտաբար գտնվեց այդ ծերագիրը եւ երկու տարի առաջ լույս տեսավ նաեւ Վարազդատ Տերոյանի այդ նվիրյալ, այդ լուսավոր մարդու թարգմանությունը, դարձյալ երկը գերմաներենից, մեր գիրքը ավելի շուտ, ավելի մահկան Տերոյանի թարգմանությունը լույս տեսավ, բայց Տերոյանի թարգմանությունը առաջին էր։ Հիմա փաստորեն կարելի ասել, որ կա երկու թարգմանություն, մեկը 20-30-ականներին արված գերմաներենից, և դարձյալ այս գիրքը 90-ականներին սկսած գործը սա, որ դուս տեսավ 2000 կարծեմ, հա, 6 թվականին դարձավ գերմաներենից թարգմանված
իրանգիստ։ Պարոն Խաչիկոգլյան, ուզում եմ մի բան հարցնել։ Իվերջո հայտնի է, որ հատկապես վերջին 20 տարիներին սոցիալական հազար մի պրոբլեմներ, խնդիրներ ունեցող, ոչ միայն սոցիալական, բարոյահոգեբանական, տնտեսական, նաև քաղաքական խնդիրներ ունեցող մեր հասարակությունը շատ անտարբեր է դարձել, եթե չասենք, այսպես ասենք, փիլիսոփայական մտքի, ալևառաս գրականության, մշակույթի, արվեստի, այդ ամենը այն ինչ ստեղծում է այսօր, ասես մի իզոլացված է, իվերջո հասարակությունը այս ամենի կրողն է արդյոք այսօր։
Հասարակությունը չի կարող, ասենք, զանգվածաբար
կրողը լինել,
իհարկե չի կարող, ասենք, ինչպես կարող է, ինչպես մասաները պիտի կրեն Պլատոնի կամ Կանտի փիլիսոփայական, ասենք, միտքը, արժեքները, դա պետք է անեն ինտելեկտուալները, մարդիկ, որոնք կոչված են կրելու այդ հարստությունը, այդ բեռը։
Այսօր մեր հասարակության մեջ այդ խավը։
Չէ, խավ չկա, չէ, իհարկե խավ չկա, հատուկ ենք մարդիկ կան, անջնջելի են այդ հատուկենտները, ինչ ռեժիմ ուզում է լինի, կոմունիզմ լինի, հակակոմունիզմ լինի, ֆաշիզմ լինի, դրանք միշտ կան, դա մարդու կամքից, իշխանության, իշխանավորների կամքից վեր է, դա աստվածային մի բան է, այդ մարդիկ միշտ ծնվում են, ցանկացած պայմաններում գործում են, բարենպաստ կամ անբարենպաստ։
Դուք ստեղծում եք հենց նրանց համար այս ամենը։ Դե առասրակ
ասել թե իրենց համար ենք ստեղծում, մի քիչ տարօրինակ կլիներ, իրենց օգնությամբ, իրենց ձեռքերով, իրենց մտքի ուժով են ստեղծում այս գրքերը, այդ հատուկ ենք մարդիկ կան, ոչ թե մենք անում ենք, որ իրենք ունենան, այլ հենց իրենք են անում, նախ իրենց համար, լեզվի համար և նաև ընթերցողների համար, որքան էլ շատ կամ քիչ են նրանք այս պահին, որովհետև ինչ որ արվում է, գիրքը մարդուց երկար է ապրում, չէ, այսօր արեցիր, ենթադրենք այս գիրքը կամ այն գիրքը ունի 50 կամ 100 կամ 500 ընթերցող, բայց չէ որ հաջորդ սերունդը կգա և մարդիկ նորից կանդրադառնան այդ գրքերին, եթե մենք չանենք, իրենք պետք է զրույց սկսեն և այդ գրքերը թարգմանեն։
Դրա համար դուք միշտ ասում եք ապագայի համար ենք աշխատում, հա։
Եթե լեզվի համար ես աշխատում, ուրեմն ապագայի համար ես աշխատում, այսինքն անում ես, որ ապագան լինի, ոչ թե ապագան ինքն իրեն մեխանիկորեն կարծես թե անպայման պիտի լինի, մեկ էլ այդ ապագայի համար ինչ-որ բան եք մատակարարում։ Այդպես չէ, որպեսզի ապագան լինի ընդհանրապես, իբրև ապագա, իբրև ժամանակ մեր պատմական գոյության մեջ, մեր պատմական գոյության համար, որպեսզի ապագան կայանա, պետք է այսօր գործ անել, այսինքն ապագան միշտ պետք է նախապատրաստել։
Ապագան ստացվում է ներկայում, այդպես է։
Անպայման։ Իհարկե, այդ թելերը գալիս են անցյալից, եւ աստերության մենք նոր բան չենք անում, չէ՞, որ 5-րդ դարից իրեր դարվել է, միամտություն կլիներ կարծել կամ անպատկառություն կարծել, որ ինչ-որ մի բան դու ինքդ ես հնարել եւ անում ես։ Ոչ, ընդհանրապես ուզում ենք կամ փորձում ենք շարունակել այն, ինչ որ արել է եւ փառայողորեն շատ հաճախ դարերի ընթացքում ցավոք մեծ պիտխարի ընդհատումներով, հետո նորից վերսկսվել է, եւ 20-րդ դարում ես տվեցի Տերոյանի անունը, բայց նախև առաջ պետք է հիշենք Երեշե Չարենցի անունը, երբ ինքը պետրատում էր աշխատում եւ ղեկավարում էր գեղարվեստական բաժինը եւ հայ հեղինակների գեղարվեստական եւ գիտական գրականություն եւ նաեւ թարգմանական գրականության ծրագիրն էր, հանճարեղ պոետ էր, բայց նաեւ մշակութային լայնախոհ գործիչ էր եւ սկսեց ցավոք սրտի չհասցրեց գրեթե ոչինչ անել, շատ քիչ բան, այսինքն որովհետեւ հասկանալի է, այս եղերական մահը ամեն ինչին վերջ դրեց։ Հետո արդեն սկսվեց սովետական տարիները, այդ լճացումը, այդ հարմարվողական բանը, ռուսերեն կա, ինչու պիտի հայերեն լինի, հաճախ Մոսկվան էր խանգարում, իսկ դրանից էլ ավելի հաճախ մենք հարմար դիրք էինք բռնում, ասում ենք Մոսկվան թույլ չի տալիս, մատներս մաթեմատիկ չենք խփում, այդպես չի կարող երկար շարունակվել, մենք կամա-կամա դառնում ենք եւ վախենամ թե դարձել էինք եւ դեռ դուրս չենք եկել եւ աստված գիտի երբ դուրս կգանք այդ վիճակից, երկրորդ կարգի մի ցեղախումբ ենք դառնում, երբ դու ունես գիտ գրականություն եւ քո մայրենի լեզվով չես կարող աշխարհի կարևորագույն հարցերի շուրջ մտորել, աստուն եւ տիեզերքին հարցեր տալ, աշխատություններ գրել փիլիսոփայական, գիտական եւ այլ։ Միայն իհարկե
հավատքվել համաշխարհային գիտական բանական
մտքերին։ Խնդիրը այն չէ, որ ես հայերեն լեզվով միայն կարդամ Կանտ կամ Պլատոն։ Խնդիրն այն է, երբ դու քո մայրենի լեզվով կարող ես այդ մեծ տիեզերական մտքերը ձևակերպել, նշանակում է քո լեզուն հարուստ է, նշանակում է քո լեզուն պատրաստ է նման մտքեր արծարծելու, մտածելու եւ վերամտածելու մայրենի լեզվով, իսկ եթե դա կա, անպայման օրիգինալ միտքն է ծնվում։
Լեզվամտածությունը անաննանից չափազանց կարևոր է։ Այսօր այնինչ տեսնում ենք ճիշտ հակառակը, լեզվամտածությունը նահանջում է մեր հասարակության։
Չէ, չէ, հիմա մեծ կտրված կա մի կողմից, այդ հատուկենտ մարդկանց ջանքերով, ճիգերով ստեղծվում է գիտական փիլիսոփայական լեզուն, ցավոք սրտի դա մնում է, այսպես կարելի ասել, լոկալ փակ միջավայրում, բայց զանգվածը շնորհիվ լրատվամիջոցների, շնորհիվ ընդհանրապես ճակերտների մեջ եմ առնում, որտեղ մեծ շնորհք չէ դա, պետք է ասել պատճառով, լրատվամիջոցների պատճառով, նախև առաջ հեռուստատեսություն, նաև տպագիր մամուլ և այլն, լեզվի մակարդակը օրեստորե վատարանում է եւ աղետալի է դարձել։
Բայց նորմալ են համարում արդիկ փողոցի լեզուն հնչում է հեռուստաէկրանից։
Հա, փողոցի լեզուն պետք է լինի, փողոցը պետք է խոսի փողոցի լեզվով, այդպես են խոսում, փողոցի լեզվով են խոսում Հռոմում, Լոնդոնում, Փարիզում եւ այլն, բայց փողոցի լեզուն չպետք է գնա հեռուստաէկրան կամ թերթ մամուլ, դա աղետ է։ Պարզապես փողոցի մարդիկ գրավել են, կարծում եմ, հեռուստատեսությունը մամուլը եւ այլ լեզու չգիտեն, խոսում են իրենց համար բնական լեզվով, գրական լեզուն, որ արտաքսվել է շատ ու շատ ոլորտներից, նույնիսկ պաշտոնյա մարդիկ, մտավորական մարդիկ վատ չեն զգում խոսել ամենապարզունակ, ամենա նսեն լեզվով։
Լեզամտածողությունը փոխվել է անգամներ։
Փոխ, գիտեք ինչպես, ես կարծում եմ միտումնավոր, ես կարծում եմ, գիտեք ենտրոպիայի օրենքը կա, որևէ սիստեմ, եթե մնում է ինքներին, պիտի անպայման քայքայվի և լուծարվի և Փոշյանը պետք է հակառակ ջանքը թափես, որպեսզի դա չլինի մշակույթը, մշակել բառից է գալիս, չմոռանանք, մշակելը դա արհեստական գործողություն է, բնական մարդը դա մաուգլին է, բնական մարդը ներողություն անասունն է, եթե նրան չկրթես գիր գրականություն, ասենք երաժշտություն չսովորի, նկարել չսովորի, դպրոց չգնա մարդը, ընդամենը կենսաբանական օբյեկտ է, ուրիշ ոչինչ, դա է հաղթելու. Եթե հակառակ ջանք չես ստապում, ասենք պարտադիր ուսուցում, դպրոցը եւ այլն, այդ բոլոր բանը, միջոցառումները մշակութային կրթական մարդ ինչ է։
Հիմա ջանք ստապում է մեր երկրում կրթելու, ասենք օրինակ առաջին դասը։
Ինչ ճակում մեր երկրում, մի րոպե, հասկանալ դա։ Պետական մակարդակով։
Այո։
Թե ասենք
մասնավոր պատմում ենք պետական մակարդակով, որտեղ բոլորը, ում հետ խոսում ես, բոլորը ժգու են դպրոցից, հենց դպրոցական համակարգից։ Այսպես ասենք նախակրթական եւ տարական կրթական դասարաններ եւ այլ եւ այլ, բայց ոչինչ չի փոխվում տարիներ շարունակ։ Ինքնին դերս դպրոցից է այդ ամենը։
Գիտեք, էլի հիմա մեր երկրում, մեր հասարակության մեջ բերերացում կա, երբ մեծամասնությունը, ասենք, վատ ճանապարհով է գնում եւ անկում ենք, նկատում ենք, շտապում ենք ընդհանրացնել, բայց եթե չընդհանրացնենք, օրինակ կանանե շիրակացի դպրոցը, չէ՞, որտեղ կարգին նորմալ կրթություն են տալիս երեխաներին, իմ ընկերոջ երեք զավակները, ուրիշները գիտեմ, սովորում են կամ ավարտել են, մարդիկ ավարտում են դպրոցը մի քանի օտար լեզվի իմացությամբ եւ ամենակարևորը սովորում են աշխատել, սովորում են սովորել, հետո այդ մարդիկ կյանքի ընթացքում Հայաստանում թե արտասահմանում, եթե ինչ-որ կյանքի բերումով այնտեղ պիտի աշխատեն ինչ-որ ժամանակ, հանգիստ կարողանում են նոր բան սովորել։
Ճիշտ է, կարող աշխատեն, բայց ընդհանուր առմամբ հարակարթական դպրոցը
հիմա մի նոր դպրոց է ստեղծվում, հա, ընդհանուր վատ է, ընդհանուր իհարկե վատ է, նաև համալսարանը ոչ միայն դպրոցը, դպրոցից է սկսվում, բուրը, ես դա շատ լավ գիտեմ, որովհետև տարիների, տասնամյակների արդեն ընթացքում փորձում եմ նոր ուժեր ներգրավել այս ծրագրի մեջ, բայց համալսարան ավարտ մարդիկ գալիս են եւ տեսնում ես, որ տարական հմտություններ չունեն, տեքստ կարդալ չգիտեն, տեքստ հասկանալ չգիտեն, վերլուծել չգիտեն, առավել ևս բարդ տեքստեր օտար լեզվից թարգմանել չգիտեն, թե մարդ ասում է օտար լեզու գիտի եւ աչքի առաջ կանգնած ազատ խոսում է, ասենք անգլերեն կամ ֆրանսերեն, բայց եթե տալիս ես մի գիտական տեքստ, որ կարդա, վերլուծի եւ հետո փորձի դրա համաժեք հայերենը գտնել, ասում է, որ չի հասկանում տեքստը եւ ի վիճակի չէ այդ ինտելեկտուալ աշխատանք անելու, այսինքն այդ արտաքին հմտությունները դա մի բան է, կարող է պետական համալսարանն էլ տա այդ ասենք անգլերենի կամ ֆրանսերենի մասին, եւ մարդը գնա Փարիզ, իրեն չկործնի, բայց դա շատ եւ շատ շատ քիչ է, որպեսզի ինքը անի նման ասենք գործ, այսինքն գիտական ինտելեկտուալ մտավոր մտային աշխատանք,
բայց տեսեք նրանից է որքան հասարակության անդամները յուրաքանչյուրը ասես ասենք կրթված լինի, կրթյալ լինի, չէ՞, ստաց առաջի դասից ինչի՞ վաճ, այնքան հասարակությունը զարգացած կմիջի դա բարձրացնի, բայց ի՞նչն է պատճառը, որ ձեր կարծիքով չեն արվում քայլեր իրականում կրթելու, զարգացնելու այս հասարակությանը եւ
իսկապես գիտեք քաղաքագետ չեմ եւ նաեւ անպայման այսպես
ամեն տարի բարեփոխումներ մասն եմ
խոսում,
ամեն տարի անպայման բարեփոխումներ,
ես սախնում եմ այդ բարեփոխումներից, որովհետեւ բարեփոխում անելուց առաջ պետք է հասկանաս ինչն ես բարեփոխում, ինչպես ես բարեփոխում եւ ինչու ես բարեփոխում, գիտեք տարօրինակ բան ասեմ, այսպես զավեշտալի հնչի, դուք կամ ձեր ծանոթներից մեկը կվստահեր իր աստված մի հարասը հարազատ հիվանդին սիրող վիրաբույժի,
չէ, բոլորովին
պրոֆեսիոնալ մեկին
պիտի,
նույնիսկ եթե այդ սիրողը լավագույն մղումներով նշտարը վերցնի, սկսի վիրահատել, դա մորթ է, չէ, դա մարդասպանություն է, մարդը անատոմիա չգիտի, սրտի լյարդի տեղը չգիտի, բայց ասում չվիրահատենք կմեռնը, վերցնում է դանակը, սկսում է վիրահատել, աբսուրդ է, չէ, բայց լավագույն նպատակներով, ոչ թե մարդասպան է, այլ ուզում է փրկացնել, ես տպավորությունն եմ, որ այդ բարեփոխիչները սիրող վիրաբույժներ են, իրենք չգիտեն ինչ են փոխում եւ ինչու են փոխում և ինչպես են փոխում, ընդհանուր կրթական ցենզի բարարականության պակասի խնդիր ունենք, քիչ առաջ որ ասում էի, փողոցի մարդը զավթել է հեռուստատեսություն և մամուլ, վախենան ոչ միայն հեռուստատեսություն և մամուլ, մենք այսօր տեսնում ենք, որ մարդիկ, որոնք ամուր բռնել են ռեկը, նկատիչն են կոնկրետ անձերի այսօրվա 5 տարի առաջ ինչ էր, 10 տարի առաջ ինչ էր, 20 տարի առաջ ինչ էր։
Իշխանավորները նա։
Իշխանավորները, ընդ որում անպայման չէ քաղաքական իշխանավորները։ Ես նկատում եմ նաև համասարանական իշխանավորները, գիտական իշխանավորները, այսինքն մարդիկ, որոնցից մի բան կախված է հասարակական համազգային չափանիշներով։ Ցավոք սրտի այդ ռեկը բռնած մարդկանց գիտակցությունը թույլ չի տալիս գիտակցական մակարդակը ցենզը, այդ օտարբարը, ասեմ, թույլ չի տալիս, որ նրանք ճիշտ որոշումներ անեն, նույնիսկ եթե ազնիվ են և լավ բան են ուզում անել, իսկ դա է երբեմն կասկածահարույց։
Ձեր կարծիքով այսօր ի վերջո ճիշտ չէ երևի այդպես տեղատոմսեր առաջակել, այն ամեն հետաքրի է ձեր կարծիքը, ամենաանհրաժեշտը հրատապը ինչ պետք է անել ի վերջո իսկապես ուղին բացելու դեպի նորմալ կրթյալ զարգացած հասարակություն։
Հա, ես հասկանում եմ եւ հարցի ենթատեքստն է ինձ համար պարզ, ասենք շատ կիրթ մարդիկ երբեմն ասում են լավ, ինչ կան, ինչ պլատոն, ազգը ձեռքից գնում, դրա ինչ ժամանակն է, պետք է շտապ մի բան անել, արտագաղթ և այլն, և այլն, երբ օրերի վայրեն անում ենք, բարբարոսանում ենք և կարծես թե անդառնալի դա ինչ-որ մի
պրոցես։
Դե բնականաբար, Կոստան Զարյանը ասում է սրիկայացած իմ ժողովուրդ, այսինքն սրիկայանում ենք, սպահականում ենք, դա ակնհայտորեն այդպես է։ Գիտեք, ինձ ասում են դրա ինչի դեր քեզ կանտ պլատոններով, ասիլերներով պիտի դեմն առնես, միշտ հակառակ եմ մտածել այդ մարդկանց մտածողությանը, ինձ թվում է, որ ամենահրատապը միշտ ամենահավերժականն է, ամենամեծ արժեքն է միշտ ամենահրատապը, եթե ծայրահեղացնեմ միտքս, այսօր ինձ համար ամենահրատապը կլիներ Հերակլիտի մտքերը հունարենից հայերեն թարգմանել, ասենք ինչ կապ ունի մեր երկրի հետ, այսինքն այն ինչ մարդուն մարդ է դարձնում և պահում ամենաբարձր մակարդակով, այսինքն ամենաբարձր հոգևոր չափանիշներով մարդուն մարդ է պահում, այդ ծնունդը պիտի մարդուն տալ, թեկուս եթե 2 կամ 3 միլիոն ցեղի մեջ ասենք դա լինի 2 կամ 3 մարդ, դա այն բարձրագույն հարկն է, որը պետք է ունենաս, որպեսզի քաղաքից ժողովուրդ կոչվես, եթե դա չունես, չունես այդ գրականությունը, չունես այդ մշակույթ, այդ ծնունդը հոգևոր, և չունես դրա պահանջը զգացող, այնուհետև այդ հոգևոր արժեքը ստեղծող և վերստեղծող, դրա այդ արժեքը կրող այդ 2-3 մարդը չունես, իսկ 2-3 չեն, ավելին են, հավատացեք, ուրեմն դու լիարժեք ժողովուրդ ես և ենթակայս կորիս։
Պարոն Խաչիկ, ուրեմն բայց թվում է, թե բոլոր նախադրյալները ունենք քաղաքակիրթություն կոչվելու սկսած ոչ միայն 301 թվականից քրիստոնեական ընդունումից հետո, այլև Այբուբեն և այլն։
Չէ, նախադրյալներ ունենք և
շատ հաճախ ինքը պատանում են արկածին կոմիտաս, կարող ենք այդ
արդ Մեսրոպ Մաշտոցին իր տված այդ զարկը 1000 տարի անընդ մեջ մեզ ժողովուրդ պահեց և ամեն առավիրքի դիմացանք, և ավելին այսօր էլ մենք այդ մարդու և այդ խմբի այդ 5-րդ դարի տիտանների տոկոսներով ենք ապրում, հետո ինչ-որ արծարծումներ, այսպես վերելքներ եղան, դարձյալ այդ մարդկանց, այդ խմբի, այսպես ասենք, այդ բացառիկ, չլես մարդ են, հրեշտակ են, այդ գիգանտների տված զարկի իներցիան
արագացնում, հա,
իհարկե, բայց ասել թե մենք 20-րդ դարում շատ ու շատ հնարավորություններ ենք ունեցել, ինչպես ենք ունեցել, մարդիկ եկան Հայաստան արտասահմանից 20-30-ականներին, եկան, հավաքվեցին կենտրոնցը այստեղ, 37 թվին մորտն ու ջարդը սկսվեց, հետո պատերազմ եղավ, հետո պատերազմ, հետո նորից աքսոր եղավ, հետո այդ լճացումը սկսվեց, երբ ամեն ազգային, ամեն հոգևոր ազգային, ոչ թե ցածր ազգային, բարձր ազգային, ամեն բան վերացրեց, երբ խոսում էր քո ազգի մշակույթից, կարող էր նացիոնալիստ կոչվել,
դեգրադացիայի սկիզբներից,
անպայման, այսինքն երբ ֆիզիկապես չեն կոտորել, կոտորել են հոգեպես և ոգեպես, դեռ չեմ խոսում 15 տարի մասին, որ ընդհանրապես աղետեր, տիեզերական կատաստրոֆա էր, երբ կարելի ասել 90% բնակչություն և հող կորցրեցին, և այդ քանից հետո դեռ կան, այդ որ երկիր այսօ, որը երկիր վերցեք, մեծ կամ փոքր, 90% կտրեք վերացրեք, 10% կապրի, մարդու օրգանիզմը 10% կապրի, բայց տեսեք մենք կանք, նախադրանը դա է, սարսափելի կենսունակ ժողովուրդը, սարսափելի լավ բար չէ, կենսունակ է, բայց ինչքան կարելի է շահագործել այդ կենսունակությունը, պետք է վերջապես գործ անել, պետք է ոչ թե անդադ գլխին տալ, տեսնել երկը մերնել, պետք է վերջապես գլխին չտալ առնվազն։
Միշտակարակ պայմաններ ստեղծել։
Պայմաններ ստեղծել։
Եվ ունի հարցերս այդ գրատարակչական խնդիրների մասին խոսենք, ամենակարևորը այսօր, թե որ շատ բան մոտի վրատարակցուներ են գործում, գրատարակչները շատ բաներից դժգոհ են, ձեր համար ամենակարևոր հիմնախնդիրը, խնդիրը որն է այսօր, ձեր կարծիքով վրատարակչի
ֆինանսական խնդիրները թողած։ Ֆինանսականը պարզ է, պետական քաղաքականության բացակայությունը կամ հակաքաղաքականությունը պարզ է, եւ ամենաբարձր ատյաններում խոստանում են թեթևացնել հարկային բեռը, խոստանում են ժողովներին հրավիրում, հանրակայաններին տալիս ֆինանսների նախարարությանը եւ արմիեվալին, եւ հետո դրժում իրենց խոստումը, միջոցառումներ են նախատեսում եկող տարի համաշխարհային, չգիտեմ, մայրաքաղաք եւ այլն, մայրաքաղաքում, գրքի մայրաքաղաքում աշխարհի գրախանութ չկա եւ այլն, դա ծիծաղ է իհարկե, եւ գրքից նույնքան վաճառ, գրքի վաճառքից նույնքան հարկ են վերցնում, որքան վաճառվող կենսագային առարկաներից, դա ծիծաղել է, եւ հարևան երկիրը, ասենք Վրաստանը կամ Մոլդովան, որ նույնքան բնակցություն ունի կամ համեմատելի նրանց մոտ ընդհանրապես ինչ չկա այդ հարկը, երբ եռամիությունը 5% է, մեզ մոտ 20% է այդ հարկը, բազմիցս ասվել է նախարար, վարչապետ, նախագահ, անդրոն ոչ միայն այս ներկա, մի քանի ամեն անգամ ասել են, գրել են, բացատրել են, կապացել են, որ գրահրատարակչական ոլորտը չի կարող տալեն եկամուտը, մեծ եկամուտ չէ, մի գարեջրի գործարանը կարող մեկ ամսում ավելի տաք, քան ամբողջ այս ոլորտը մեկ տարում, և պետք է պարզապես ունենալ այդ գիտակցությունը և կամքը տանելու, ինչպես որ ասենք վերացիներ դնարել։
Թեթևացնելու հարկային
բեռը։ Ուրախրուսները վիթխարի
երկիր 10 տարով ազատեցին
վրացների մոտ զրո է, որովհետև բնակցություն չկա, հասկանում եք, խնդիրը սա է, պարզ տնտեսական հաշվարկ է, այս գրքերը, եթե դուք ունես 2-3 միլիոն ազգաբնակություն, այս գրքերը ինտելեկտուալ գրքերը չեն կարող լինել 500-ից 1000 օրինակից ավելի։ Իսկ օֆսետ տպագրության դեպքում այս կարգի գրքերը, եթե տպնես 500 կամ 1000 օրինակ, արդեն հենց տպելու պահին անշահութաբեր է, չի կարող շահութաբեր դնել, և մեկ ակնթարթում նման գրքերը չեն վաճառվում, տարիներ խնդիր է, նշանակում է դու նախապես անում ես մի գործ, որը անշահութաբեր է և տնտեսական օրենքներով անիմաստ, ուրեմն չպիտի անես, պիտի սիգարետ ներկրես կամ արտադրես կամ չգիտեմ գնաս հարևան Թուրքիայից էսի մինչ առնես բերես վերավաճառես, դրանով պիտի զբաղվես, որ շահութաբեր լինի, այս գործը չի կարող լինել շահութաբեր, բայց շահույթ են ակնկալում և ասում են շուկայական հարաբերություններ, և շուկա չկա, ոնց ասում ենք, շուկա չկա, բայց շուկայական հարաբերությունների օրենքով է ապրում, Հայաստանում գրախանութ չկա, բայց Երևանը այս երկիր մոլորակի արեգակնային համակարգի, այս մոլորակի հանկարծ դառնում է գրքի
համաշխարհային,
հայերի բան,
մենք կինոթատրոն ենք, բայց ոսկե դրան միջազգային
սա չգիտես, ասում են խնդաս թե լաս, եւ հետո խելոք դեմքով ձև անել, որ ահա տեսեք արեցինք, իրենք պետք է դաղակի զայրացնող բաներ են, դա, բայց ֆինանսական բաներից զատ ինձ ավելի շատ հուզում է մեկ ուրիշ բան, դրա մասին ես խոսեցի, եթե դա կմնա մեր այս զրույցի մեջ, նախևառաջ ինտելեկտուալ ռեսուրս չկա համապատասխան, մենք ունենք տարեկան հարյուրավոր և հազարավոր շրջանավարտներ, բայց ասենք ես, եթե համալսարանից տարեկան մեկ հոգի բոլոր ֆակուլտետները կամ բոլոր համալսարանները քանիսն են, տասնյակ, չգիտեմ,
պետական և ոչ պետական, այո,
եթե այդ բոլոր համալսարաններից տարեկան մեկ իսկապես արժանի տաղանդավոր երիտասարդ մտներ այս
ոլորտը,
անդորում չեմ ասում պատրաստի մասնագետ, որովհետև որքան էլ նա պատրաստվածն է համասարանում, հետո սա սպեցիֆիկ գործ է և այստեղ պետք է տարիներ տասնամյակներ աշխատես, որ իսկապես դառնաս մասնագետ, 35-40 տարեկան հասակում նոր այդ փորձառությունը կունենաս, կանտ Պլատոն թարգմանելով, տարեկան մեկ մարդ, եթե մտներ այս ոլորտ, ի վիճակի լիներ մտնելու, իր
կարողությունները,
ես կհամարեի, որ այդքան էլ ողբալի չի մեր կրթական համակարգը։
Հաջողություն ձեզ։
Շնորհակալություն ձեզ։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։